Slava Jezusu Christu. Drogi sluchači Radio Maria, vitaje vas otec Svarad Duda u cikli predač pro duhovne žitja. Prodolžujemo sobi govoriti pro historiju duhovnog žitja. Sigodni pro duhovnist peršo hristijanskoj cerkvi. Isus Hristos u svojih propovidjah ta pričah duži často govoril, šo jevreji Bože carstvo vitkinuć, ale jazyčníky jeho príjmuť, hoča jevreji obstajúca vyzvoleným národom. Jeruzalém bol vlastivo kolískujú cerkvi. Býšisť perších konvertitív boli jevreji a peršochristianská cerkva zberehla jevrejské tradície až do Jeruzalemského soboru okolo roku 51. Nezvažajúči protestív i taktik judaistív, tobto християнц єврейства, на самий кінець християни з язичництва переважили і конфлікт поступово затихнув. У Дидахе, тобто навчання 12 апостолів, котре було написано між роками 70 аж 100, знаходжуємо велику кількість інформації про християнське життя першого християнської церкви. Згадується ту, наприклад, гієрархічна організація, яка утворювалася у цьому часу, як апостоли, пророки, учителі, єпископи, священники та діаконі. Моральна наука Дидахе є ясна і строга, безсумнівно, як охорона перед аморальністю та забобонністю язичницького світу, у котрому перші християни жили. Є імовірним, що аж на Євангеліє святого Йоанна, його листи і книгу Апокаліпси, цілий Новий Завіт був написаний скоріше, ніж було написано Дидахе. Тому є Дидахе важливим з'єднанням між діяннями апостольськими і апостольськими отцями. І дійсно до їхніх творів обернемося, щоб ми отримали ретельний погляд на спіритуальність першої християнської церкви. Тому що життя першої християнської церкви буде завжди для нас нормативним, як для нашого духовного життя, так і цілого християнського життя цілковито. Як твори апостолів записали науку Ісуса Христа, так і твори вранішніх християнських письменників, званих апостольські отці, передавали навчання апостолів. Переважно це були чоловіки, котрих апостолів знали особисто або знали особи з ними вузько з'єднаними. Між першими є Варнава, вважаний старшими авторами, як святим Клементом і Орігеном за одноіменного апостола і суспільника святого апостола Павла. Написав твір 21 розділів, відомих під назвою «Ліст Варнави». Подає алегоричне образне тлумачення Старого Завіту, де каже, що Ісус Христос є вершиною закона і пророків. Ліст є характеристичний радістю сприйняття доброї звістки Євангелії. Святий Варнава називає надію, справедливість і любов як основні християнські чесноти. Цікаво говорить про млявих християн, котрі до Бога обертаються тільки тоді, коли знаходяться у великій скруті. Прирівняє їх до поросят, котрі піщають, врещать до свого господаря, коли є голодними, але коли насітяться, тоді на свого господаря уже не згадають. Як і ми дуже часто кажемо, коли треба та до Бога, замість того, щоб молитва належала до нашого життєвого стилю. Наступний святий Клемент Римський, третій наслідник святого апостола Петра у ряду римського єпископа, котрий є зв'язаний із нашою Україною, де помер як мученик у стародавному Херсонесі на Криму. написал свій лист до Корінтян між роками 95 а 96 за пронаслідування кесара Доміціана. Темою листу є поділення в Коринської церкві, котре запричинили конкретні горді і амбіціозні і зазрісні члени. Святий Клемент їм нагадує колишню славу Коринської церкви і кличе їх до спокою і єдності в імені Ісуса Христа, котрий заради нашого спасіння пролял свою кров. Наступний – Гермас, автор пастиря, твору, котре мало таку повагу, що і святий Іреней, Тертуліан і Оріген його вважали за складову частину Божого Слова. Хоча був раніше вважаний за Ерму, про котрої я згадка в посланні святого апостола Павла до Римлян 16:14, сьогодні володіє думка, що йдеться про брата папу Пія I, котрого понтифікат зміщував період від року 140 до року 155. Пастир Герми зміщує опис 5 візії, котре мав Гермас. У п'ятому об'явленні приходить пастир і диктує Гермові 12 заповідей і 10 притч. Документ є цінний тим, що подає досить ретельний опис щоденного життя ревних християн першої християнської церкви. Дуже гарно прирівнює християн до будівничого каміння, придатними до будування Божого царства на землі, обтесаними, без тріщин, піддатними в руках будівничого. Наступний святий Ігнатій Антіохійський, єпіскоп та мученик, котрий до свого імена приєднав псевдонім Теофорос, був учеником святого апостола Петра, котрий його назначив своїм наступником Антіохійської церкви. Впродовж своєї дороги до Риму був ув'язнений і написав сім посланні, котре є прекрасним свідоцтвом його крепкої віри і гарячої туги по мученіцтву. У листах розвиває три теми, характеристичні про ранну християнську спіритуальність – Ісус Христос, церква та мученіцтво. Бажав бути Божою пшеницею, розмолоною зубами хижаків, і так бути визнаним чистим хлібом нашого Господа Ісуса Христа. Наступний – святий Полікарп, котрий слухав проповіді святого апостола Йоанна, а був ним встановлений за єпіскопа у Смірні. Був так само близьким приятелем святого Ігнатія Антіохійського. Святий Полікарп отримав корону мученіцтва у 156 році. На заклик проконсула, щоб Полікарп відрікся від Ісуса Христа, дав відповідь гідну справжнього християнина та пастиря. Уже 86 років йому служу, і ніколи він мене не скривдив. Як би я зміг знехтувати своїм царем, котрий мене спас? З цього прекрасного свідоцтва, крім іншого, християнська традиція робить висновок, що святий Полікарп був похрещений у дитячому віці. Святого Полікарпа стосуються два документи – ліст до Філіппіан і опис його мученицької смерті, записаний у мартирію. Наступний – Папіас, єпіскоп з Гіраполіс, котрий, як се про нього каже, був між тими, котрі слухали проповіді святого Йоанна Апостола. Папіас написав около року 130 твір «Пояснення Господнів висливів», де коментує Ісусову науку і є цінним документом з'єднанням до проповіді святих апостолів. Славетний є його вислів: «Ніколи я не любив слухати тих, котрі говорять багато речей, але тих, котрі навчають правдивих речей». Наступний – «Ліст до Діогена» від невідомого автора, де чудовим способом описує, чим мають бути християні у цьому світу. Чим є душа у тілі, тим є християні у цьому світі. Душа є розповсюджена по всіх членах тіла, християні – по містах світу. Душа перебуває у тілі, але не є з тіла, і християні живуть у світі, але не є з цього світу. Невидима душа є закрита у видимому тілі, і християнів не бачити у світі, але їх побожність є невидима. Тіло ненавидить душу і воює проти неї, хоча вона їй нічого поганого не зробила, а лише забороняє віддаватись плотським задоволенням. Так світ ненавидить християн, які своєю поведінкою протистоять земним похотям. І як душа любить свою плоть і її складові частини, хоча вони її ненавидять, так і християни люблять тих, які їх ненавидять. Як душа є закрита у тілі, але вона утримує тіло, і християнів тримає світ, як у в'язниці, но вони утримують світ. Безсмертна душа перебуває у смертельному наметі, і християні мандрують посеред порушних речей, але очікують небесну непорушність. Як душа, терплячи голод і спрагу, поліпшується, так і християни, приймаючи гоніння, кожного дня збільшують своє число. Бог їх поклав на таке знамените місце, котре не сміють залишити. Наступне – Дидахе, навчання 12 апостолів. Автор є невідомий, так само і дата виникнення. Предбачається, що її написав, хто виконував церковний уряд Сирії або Палестині. Декотрі історики кладуть дату її виникнення між роками 50 аж 70, інші її кладуть між роками 70 аж 100. Наука, зміщена у Дидахе, є цілковито літургічна і таїнственна, і в конкретному смислу служила як катехеза до прийняття святого хрещення. Говориться тут про заповіді та поради, а є тут і вказівки на християнську досконалість. Церква тут проявляється як спільнота святих, до котрої вступається святим хрещенням і в котрому є все скеровано до Євхаристії. Моральна наука Дидахе йдеться по єврейській схемі, тобто про дві дороги. Є тільки дві дороги нашого життя, тобто дорога життя і дорога смерті. З цього нам виходить, що шукати якусь іншу, третю дорогу, або якусь дорогу між тими то двома дорогами, середню дорогу, не варта. Або просто сказано, не рекомендується тягнути Господа Бога за ноги і диявола за роги, тому що то не дуже вигідно закінчується. Тому що в Дидахе знаходиться термін «християнин», декотрі історики думають, що твір виникнув у Антіохії, де були Христові наслідовники перший раз названими християнами. Як читаємо в Діяннях апостольських. 11.26. Церква у цьому першому столітті свого існування mala už hierarchičnú štruktúru, priznávajúci primát svätého apostola Petra i jeho nástupníkov. I bola tu liturgičná tradícia skierovaná do Eucharistii. Miestové cerkvy, jak Korinská či Filipská, mali tedy značnú autonómiu. Slúžiaci sobie vzájemno hierarchičným stanom episkopa, presbytera ta diakona, či charizmatičnými darami ta službami, jak ich opisuje svätý Pavlo v 1. poslaní do Korintian 12 až 14. Na osnovi toho, čo sobie mi doteper skázali, môžemo sobie opísať duchovné žitia ranochristianskej cerkvi zahalným spôsobom tak, čo vyrachujemo jeho volodíče témy či charakterističné rysy. Nastupná téma chrystianské žitia peršochristianskej cerkvi. Po perše je treba skazati, čo ranochristianská spirituálnosť bola christocentričná. Z jednoho boku tomu, čo Isusova slova a jeho včinky boli v dúmkach chrystianin doteper živými. I tak samo tomu, čo chrystiani žili očikovaní povernenia voskreslého Isusa Krista. Náš pohľad na duchovnosť toho času by bol tylko častkový, koli by my sobi neusvidomľovali celkovito prevážajúce stanovište, v ktoré u ňomu zanímá je osoba Isusa Krista. Káže jeden z teológií v cerkvi. Isus Kristus je postojno stavlený pred obličia prvých chrystián, jak zrazok chrystianina i jak ideál sviatosti. Isus nikoli nebol podľa prvých chrystián jakýmsi se abstraktným ideálom. Všude bolo javné, celkovito i konkrétno poňatia jeho prisutnosti u cerkvi i v srdcach vierujúcich. Prisutnosť Krista bolo možlivé zaznávať osobisto v liturgičnom kontextu Eucharistii, molitvy ta bibličnej propovedi. Z tvoriv, ktoré z toho času nám zberehli sa, je christologičný naholos osobisto očividným u poslaní svätého Klementa rímskeho Korinskej cerkvi v listách svätého Ignatia Antiochijského i u listu svätého Varnavy. Ľubov svätého Klementa do spasiteľa bola tak mocná, že dekotre dúmali, že by vin z mých buty autorom poslania do Jevrejív. Ale tá teória nie je obhruntovaná. Jeho christocentrické navčania je celkovito evidentné u jeho poslaní do Korintian, a to osobisto u celej veličnej častiny 36. rozdielu, kde svätý Klement káže pro Isusa Krista jak pro prvosviešteníka, jak pro dorohu do spasenia, pro nášho oboroncu tá oporu v našej slabkosti. Povtorujúči vykoristuje výrazy v Christi i čerez Christa, ktoré doteper znachodia sa u molitvách cerkovnej liturgii. Isus Christos je posredník myž Bohom i cerkvou i celá história spasenia zdisňuje sa v troch stúpeniach. Isus Kristus je poslaný vid Otca, apostoli je poslanými Isusom Kristom a vid apostoli prijímajemo radisnú zvistku pro spasíňa. Autor listu svätého Varnavy bol jedným z prvých zachystníkov Isusovho božstva. I tú čestnú roľ podieľaje si svätým Ignatiem Antiochijským. U schodných cerkvách šíriali sa dvi irezy. Odna zaperečovala Isusové božstvo i druhá Isusové človíčestvo. Svätý Ignátij Ráhý rubal nasledujúcim. Oden je Boh, ktorý pojavil sa v Isusi Christi, svojemu syni. Tomu namáhajte sa buďte krepky v navčani hospoda ta apostoliv, v syni, otci i svetomu dusi. Boh pojavil sám sebe čere svojho syna Isusa Krista, ktorý je jeho slovo. Poslania do Mahnezian 8. i 13. rozdiel. Dali, Isus Kristos je, što do tila, gisno z Davidovho rodu. Gisno vin narodil sa z divi, zarade nas, gisno bol tjelesno prebiti na derevo. Znaju i viruju, što vin bol u tili i pisla svojho voskresinja. Poslanja do Smirnjan 1. I na samej kinec sviatý Ignátii báčiť jednisť miž Isusom Christom a jeho cerkvoju i proponuje svojim čitačam, šoby Isusa Christa nasledovali a tak s ním mohli buti zjednanými jak christiány. Isus Christos je mojim dokumentom pro zvilnenia. Jeho chrest, jeho smrť i voskresenia, víra čerez ňoho. Ja nadíju sa, šo budu vypravdaným. Poslania do Filadelfian 8. Kde je nebuď Isus Kristos, tam je jeho univerzálna, tobto katolická cerkva. Poslania do Smirňan 8. Svätý Ignátii je perším, kto zastusoval výraz katolická cerkva. Tak samo zakýšťal dísnu prisutnosť Isusa Krista v Eucharistii, cerkovnú hierarchiu tá primát rímskoho episkopa. Dali, Isus Kristos je našim jediným učiteľom i proroky boli jeho učeníkami v duchu sviatomu i očíkovali jeho jak svojho učiteľa. Poslania do Mahnezian 9. I to, čo robíte telesno, je duchovné, tomu, čo vse robíte v zjednaní s Isusom Kristom. List do Efezian 9. To značí, že vse, čo christian robí u Božej blahodáti, tobto sviatomu dusi, má duchovný posviačujúci charakter. Jak káže apostol, či vy oče jíste, či pijete, či čo nebuď robíte, use robiť na slavu Božu. 1. do Korintian 10.31. Dali, činiť tak, jak díjal Isus Kristos, tomu, čo vin tak samo díjal, jak jeho otec. List do Filadelfian 7. Po druhé, bola ranochristianská duchovnosť eschatologičná, tomu, čo perší christiani pred úsim zanímali sa pilnou podhotovkou do parózie do druhého prišestia Hospoda Isusa Krista. Ce očikovania podkrepľoval doslivný komentár objavlenia 21 až 10, ktorý ale na druhej strane dal vyniknenia nauky pro tzv. Mileniarizm. Osnovnou dumkou mileniarizmu bolo, že Isusovomu druhomu prišestiu bude vyperečovať 1000 rokov protiahom kotrých na zemli stanoviť sa Bože carstvo. No nedošlo do úhody, u kotromu momenti milénium rozpočneca. Isus Christos bahato rázy provišťoval svoje druhé prišestia i tak samo podkresľoval, čo jeho nasledovníky nie je z toho svitu, čo tu nemajú miesce svojho postojanoho perebúvania. Perši christiani tomu prežívali naprúženia z toho prechodného stanu. Boli cerkvou pilnou, tomu čo sprijímali nadchodiace druhé prišestia. Žili, jak by už nastali ostatní dni cerkvy. Eschatologičný element je osobisto javný v Didache, v listách svätého Ignatia Antiochijského, Papiasa a do jakej smíry i в листу святого Варнаве. В Дидахе, наприклад, читаємо: «Пильнуйте над життям вашим, хай світильники ваші не згасають, а стегна ваші нехай не будуть розслаблені, але будьте готові, бо ж не знаєте часу, коли Господь прийде. Часто збирайтесь, шукаючи те, що потрібне душам вашим, бо не принесе вам користі весь час віри вашої, якщо ви не досягнете досконалості в останній час. Адже в останні дні примножиться число лжепророків та губителів, і тоді вівці перетворяться на вовків, а любов на ненависть. Коли зросте беззаконня, тоді люди зненавидять один одного, переслідуватимуть і зраджуватимуть, і тоді з'явиться облудник світу, ніби син Божий, і творитиме знамення та чудеса, а земля буде передана у руки йому, і він творитиме безчинства, яких від віку ще не було. Тоді увійде людство у вогонь випробування, і багато хто впаде у спокусу та загибель, а ті, що не зламаються у своїй вірі, будуть спасені від цього прокляття. І тоді з'являться знамення істини, спочатку знак розверзення на небесах, тоді знак голосу сурми і третій – воскресення мертвих. Та не всіх, але, як сказано, прийде Господь і з ним усі святі, тоді світ побачить Господа, що приходить на небесних хмарах. Дидахе 16. По-третє, була ранохристиянська спіритуальність аскетична, но слово «аскетичний» є треба розуміти в основному значенню, тобто культивування і здосконалювання чеснот. Скоріше, ніж як вчинки строгої дисципліни та себезречення. Аскетизм пізніше розвинувся як спосіб життя, який вела особиста група у церкві, так звані аскеті. Але в цих перших часах був аскетизм логічним наслідком христоцентричного та есхатологічного погляду на християнську духовність. Святий Ігнатій Антіохійський підкреслював, згідно з наукою святого Павла, що обов'язок всіх християн є наслідувати Ісуса Христа. Мученіцтво було, звичайно, вважано за найвищий приклад наслідування Ісуса Христа. І якраз святий Ігнатій Антіохійський це дуже явно і дієво досвідчує. Більшість християн, котрих пронаслідування дотепер не доторкнулося, могла Ісуса Христа наслідувати культивуванням чеснот. Перші християні були тоді відомі своєю чеснотою, братній любові, покори, терпеливості, слухняності, стриманості та молитви, як уточнюємо з моральної науки Дидахе. Щоб ці чесноти виростили і збереглися, вони мали скоро укоренитися у праксі строгої дисципліни і до якоїсь міри відокремитися від світу. Послідовно набув самої великої поваги целібат як сама вища форма аскези, добровільно приймана чоловічу та жіночу статю та вдовська стриманість. Однак святий Клемент і святий Ігнатій завжди дбали про це, щоб християни не забували, що сама велика зі всіх чеснот є християнська любов. Святий Клемент поетично відображає гімн святого Павла про любов. Хто може пояснити союз Божої любові? Хто здатний, як належить, vyslovite velič jeho blahosti. Neskazana visota, na jaku vos vodit ljubov. Ljubov zjednuje nas s Bohom. Ljubov pokryvaje bezlič grichiv. 1 Petro 4, 8, 1 do Korintian 13, 4 i Jakov 5, 2. Ljubov use prijmaje, use terpiť velikodušno. U ljubovi nemaje ničoho niskoho, ničoho hordoho. Ljubov ne dopuskaje rozdílenia. Ljubov ne zavodiť oburenia. Ljubov use robiť u zhodi. Ljubovju vsi Boží obranci dosiahli doskonalosti. Bez ljubovi nemaje ničoho blahohodnoho Bohu. I z ljubovi sprinjal nas Hospod. I z ljubovi, jaku mal do nas Isus Hristos, Hospod naš, z voli Božoji dal svoju krov za nas i svoju ploť za ploť našu i dušu svoju za duši naši. Či bačite, vozljubljeni, jaka velika i divna ljubov i nevymovna jej doskonalist? Poslanja do Korintjan 49-50. Me bačili, jak sveti Ignatij Antiohijski vymahal ljubov jak obovjazok vsih hristijan do nasledovanja Isusa Hrista. Tak samo me bačili, su sveti Klement Rimski ospivoval ljubov jak zvjazok doskonalosti. Dla svetoho Ignatija bolo samim velikim včinkom ljubovi i samim doskonalim nasledovanjem Isusa Hrista mučenictvo. Tomu vin napisal u svojmu poslani do Rimljan. Dozvolite meni nasledovati v stradanjach mojho Boha. U cjomu samomu listu znahođujemo častinu kotru perejnjal Eusebios i kotra zasluhuju svjetoho Jeronima передавала ся цілими століттями як зворушливе свідоцтво про мученіцтво і котре є досконалою любов'ю і конкретним посередком з'єднання з Ісусом Христом. Я пишу церквам і всім кажу, що добровільно умираю за Бога, якщо тільки ви не станете мені на заваді. Благаю вас, не виявляйте до мене несвоєчасної любові. Заліжте мене бути їжею звірям і за допомогою їх досягнути Бога. Я пшениця Божа. Нехай змелють мене зуби звірів, щоб я став чистим хлібом Христовим. Краще приголубте цих звірів, щоб вони стали гробом моїм і нічого не залишили від мого тіла, що після смерті не бути мені кому-небудь тягарем. Тоді я буду істинно учеником Христа, коли навіть тіла мого світ не буде бачити. Моліться за мене, Христу, щоб я за допомогою цих знарядь став жертвою Богу. Не як Петро і Павло, заповідаю вам, вони апостолі, а я осуджений, вони вільні, а я досі ще раб. Але якщо постраждаю, буду відпущеником Ісуса і воскресну в ньому вільним. Тепер же в узах своїх я навчаю не бажати нічого мірського або суєтного. На шляху Сирії до Риму, на суші і на морі, вночі і вдень, я вже борюся зі звірями, будучи зв'язаний з 10 леопардами, тобто із загоном воїнів, які від благодіянь для них виявлених робляться тільки злішими. Образами їхніми я більше навчаюся, але цим не виправдовуюся. О, якби не позбавитися мені приготованих для мене звірів. Молюся, що вони з жадібністю накинулися на мене. Я заманю їх, щоб вони негайно пожирали мене, а не так, як вони деяких побоялися і не зачепили. Якщо ж добровільно не захочуть, я їх змушу. Простіть мені, я знаю, що мені корисне. Тепер тільки починаю бути учеником. Ні видиме, ні невидиме, ніщо не утримає мене прийти до Ісуса Христа. Вогонь і хрест, натовпи звірів, розсічення, розривання, роздроблення костей, відсічення членів, сокрушення всього тіла, люті муки диявола прийдуть на мене, тільки би досягнути мені Христа. Лист до Римлян 4:5. Так само є відоме у раннішній церкві вузьке відношення між аскезою та есхатологією, тому що перші християни жили у свідомості, що друге пришестя нашого Господа Ісуса Христа наближається, хоча точна година не є відома, но усвідомлювали собі, що їм мало допоможе накопичувати собі світське майно і займатися справами цього життя. Очікували повернення Господа, і хоча пізніше показалося, що цей час очікування буде довший, ніж вони на початку думали, ніколи не втратили парузію від своїх очей. У літературі того часу аскетичні та моральні вказівки знаходяться в Дидахе, у листах святого Клемента та у Гермового пастиря. У листі Діогенету життя християн описується таким чином. Як ми собі вже вище сказали, живуть вони у своїй батьківщині, але як чужинці, мають участь у всьому як громадяни, але мають долю іноземців. Для них кожна чужа країна – вітчизна, а кожна батьківщина – країна чужа. Вони одружуються як інші, і як усі родять дітей, але не покидають їх як деякі. Вони ділять між собою трапезу, але не подружне ложе. Вони у плоті, але не живуть по плоті, перебувають на землі, але вони громадяни неба. Вони скоряються писаним законам, але їх спосіб життя перевищує ці закони. Вони люблять усіх і від усіх бувають годними. Їх не знають, але засуджують, вбивають їх, а вони цим отримують вічне життя. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!